Tervetuloa Bathroomiin, sarjaaddiktien podcastiin.
Tervetuloa Bathroomiin, hyvät kuulijat. Viime jaksosta on vierähtänyt 3 viikkoa ja tässä välissähän on tapahtunut vaikka mitä. Pääsiäinen on vietetty, munat kätketty, melkein kaikki jopa löydetty. Ja myös vappu on perinteiseen tapaan marssittu räntäsateessa ja kaasuilmapalloistakin ilmat on jo pihalla. Ja kaiken huipuksi mä sitten kadotin lompakkoni vapputohinoissa. No, ei siellä nyt muuta ollut kuin puoliksi syöty kirjastokortti, mutta kyllä se vähän kirpasee. Mutta täytyy näin eksporilaisena positiivisesti tietysti todeta, että pasken piikki on nähty. Miten Sossi sulla? Onko ollut mahtavaa?
toi oli sun yksi hienoimpia alustuksia, mitä sä oot tähän meidän laadukkaaseen sisältötuotteeseen ikinä tehnyt.
Se tuli suoraan sielusta.
Ja ihan selkeästi, vaikka meinasin, että oot sä käsikirjoittanut. Oot sä ruvennut käsikirjoittamaan näitä jaksoja jotenkin, että sä elät elämässä silleen niin kuin käsikirjoituksen tyylisesti.
Väitätkö sä, että mä en ole aiemmin muka käsikirjoittanut, koska sä sanoit, että onko se alkanut?
No ei, totta kai. Siis nämä on huippuunsa käsikirjoittu, että pisteet ja pilkut ja kaikki on käsikirjoitettu. Myös nämä tekniset ongelmat, mitä näihin sisältyy, mitä kuulijat ei kuule, niin nekin on käsikirjoitettu näihin juttuihin.
Sataako, Ossi, Helsingissä lunta, räntää vai vettä?
Tuo näyttää vedeltä, mä epäilen vahvasti, ja onneksi ehdin alta pois, koska tulinhan siis pyöräillen kotiin tästä, koska olen nykyisin innokas työmatkapyöräilijä ja haluan tässä omaa egoani korottaa mainitsemalla tämän asian.
No, voitko vielä kertoa, että millä sanalla sä kuvat sitä sun pyörääsi?
Onko tämä nyt jotenkin niin erikoista, että pyörästä puhutaan munamankelina? Onko munamankeli sulle jotenkin jäänne jostakin 50-luvulta, mitä sä et halua tähän nykyään modernin 2020-luvun elämään?
Mä oon kuullut kyllä käytettävän sanaa mummonmankeli, mutta en mä kyllä munamankelista ole kuullut, mutta ihan kiva nimitys sekin. Joo, meillä on tänään tosi positiivinen linja Ossin kanssa, niin kuin tästä alkuhöpötyksestä voitte niin kuin päätellä. Me ollaan valittu tämän jakson aiheeksi pahimmat pettymykset kautta aikain. Ja kliseisesti pitää tietysti todeta, että olipa muuten yllättävän vaikea listaus. Tai itse asiassa listaus itsessään ei ollut vaikea, mutta vaikea oli valita ne pahimmat pettymykset. Vai pitäisikö sanoa parhaimmat pettymykset? Mites, Ossi, sulla?
Onhan niitä vaikea valita. Mulla tuotti kaikista niitä ongelmia, että mitä muistan yhtään mitään.
Tänäänkään. Niin.
No en mä muista hyvistäkään asioista, mutta näistä huonoista mä muistan vielä enemmän. Jotenkin niin alita, jota tekee aktiivisesti työtä, että se pyrkii unohtamaan näitä asioita. Niin onneksi täällä nyt on Google ja katsotaan, mitä tästä laadukkaasta tuotannosta saadaan aikaiseksi. Mutta suositellaanko me ensin?
Ei, me mennään uutisiin ihan ensiksi. Ja mulla onkin tässä tosi mielenkiintoisia valikoituja uutisia kaikille. Ja ensimmäinen kuuluu näin, että HBO-draamasarja True Detective Night Countryn virallinen teaser-traileri on nyt sitten julkaistu. Ja tämä sijoittuu Alaskan hyytäviin maisemiin. Ja siinä seurataan kahta etsivää, jotka joutuvat kohtaamaan omat pimeät puolensa ratkaistaakseen 8 kadonneen miehen tapauksen. Tätä tulevaa uutuussarjaa tai kautta tähdittävät Jodie Foster ja Kali Rice. Ja sarjassa nähdään myös Christopher Ecclestone ja John Hawkes. Showrunnerina toimini Issa Lopez ja käsikirjoittajana myös. Tämän True Detectivein aiemmilla kausilla showrunnerina toiminut Nick Pissolatto ei ole enää mukana. Ja True Detective Night Country saa iltansa tänä vuonna HBO Maxilla, ja yllättäen tämän uutisenkin on kertonut HBO Max. Mä odotan kyllä tätä innolla, ja odotukset on kyllä kohtuu korkealla, mutta toi Nick Pissolaton puuttuminen aiheuttaa kyllä huolta. Mites Ossi sulla?
Kyllä, joo. Mitä sä sanoit, että siinä on Jodie Foster ja...
Ja Kali Rice. Mutta sitten on myöskin Christopher Ecclestone ja John Hawks on, niinku tota, on sivuosissa ainakin. Ihan hyvä kattaus toi Jodie Fosterin pitkästä aikaa tuleminen nyt tietysti tässä päällimmäisenä mielessä. Mutta kyllä Pissolaato. Mitä voi olla True Detective ilman Pissolaatoa?
En tiedä, aika mielenkiintoinen kuvio saa nähdä minkälaisen... Varmasti tekijätkin tiedostaa sen, että se ykköskausi oli niin huumaava ja katselijoita jotenkin omiiva edelleenkin. Siellä on parhaita TV-sarjan monologeja, mitä on jo. Rusty Cole on mun aivan ykköshahmo, Matthew McConaughey. Ja siis se oli niin jäätävän hyvä se ykkönen. Kolmonenkin oli ihan ok. Mutta ei nyt tässä välissä puhuta sitä kakkoskautta.
Spoilerivaroitu. Niin, joo. Olikohan sillä Pissolaatolla ja muuten sitten tuotannolla jotain ongelmia vai onko tässä jotain ihan ilman mitään suurempaa draamaa, niin Pissolaat on väistynyt? Mulla ei ole mitään muistikuvaa.
Mäkään pysty tuohon nyt antaa mitään semmoista erityisempää, tarkempaa informaatiota, että mennään eteenpäin.
Mennään eteenpäin, ja TV-maailmassa on julkaistu useita mielenkiintoisia uutisia tässä lähiaikoina tulevista sarjoista ja projekteista, ja näitä tulevia sarjoja on suunnitteilla muun muassa loistavasta The Conjuring kauhuelokuva universumista, mikä tulisi HBO Maxille. Ja sitten Game of Thrones esiosasarja nimeltä The Night of Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Tämmöinenkin on tulossa HBO Maxille. Ja vielä kolmantena The Walking Dead-universumiin sijoittuva Dead City, jonka pitäisi käynnistyä nyt jo ihan kesäkuussa. Niin nämä on nyt kolme aika nimekästä uutta tulokasta, mitä on ihan tuloillaan tai sitten suunnitteilla. Mikä Sossi sua näissä eniten kolahtaa?
Voitko toistaa nämä?
Tämä on just se, mitä sä muistista sanoit. 10 sekuntia kestää muisti. Okei, siis ensimmäinen oli Conjuring. Tiedät kyllä tämä kauhuelokuva universumi, missä on nyt kolme plus spin-offit, Annabellet ja muut. Niin siitä on tulossa sarja. Sitten Game of Thrones, prequel, Night of Seven Kingdoms. Ja sitten vielä Walking Dead spin-off, Dead City.
No mä en nyt sitä Walking Deadia sattuneesta syystä odota, mutta se on mielenkiintoista kyllä, mitä ne tuosta Game of Thronesista saa puristettua taas lisää. Sitten toi Conjuring, no me puhutaan tänään kauhusarjoista ja kaikista tämmöistä. No toivottavasti ainakin sivutaan niitä. Ja kauhuelokuvista toivottavasti niitäkin vähän sivutaan. Niin pakko sanoa, että en oikein tiedä, mitä siitä nyt odottaa. Se varmaan perustuu tämän pariskunnan touhuihin taas, mihin se koko Conjuring universumikin pohjautuu, mutta antaa katsoa.
Mä odotan sitä kans tietysti just siihen pohjautuen innolla. Siis Conjuring 1 ja 2, nämä elokuvat ovat loistavat. Kolmonenkin on ihan hyvä, mutta ei niin hyvä kuin ne kaksi. En mä niistä... siitä levitetyistä spin-offeista, Annabellestä ja niistä nunnista ja muusta oikein hirveästi piittaa, mutta kyllä mä silti sarja odotan kovasti. Ja totta kai se, Game of Thronesin...
Se nunna oli muuten aivan jäätävä. Siis se oli oikeasti aivan
hyvällä kovasti. Tapaa vai huonolla tapaa jäätävä?
Erittäin huonolla.
Toi niin kuin Game of Throneskin tietysti taas kerran herättää ihania ajatuksia ja lämpimiä tunteita. Toivottavasti menee putkeen. Mutta toi Walking Dead spin-off oli vähän sarkasmia nyt tässä. Kaikki tietää kyllä, mitä kaikkea miljoona eri sarjaa siitä on tulossa. Mutta joo, mennään viimeiseen uutiseen. Elikkä näyttää pahasti siltä, että Bathroomissa viime jaksossa käsitellyt Yellowstone päättyy 5. kauteen. Tätä uutista ei ole vielä vahvistettu, mutta huhuissa pyörii, että sarjan tuottaja Taylor Sheridan ja Kevin Costner eivät ole löytäneet ratkaisua sarjan Costnerille aiheuttamiin aikatauluongelmiin ja he ovat päättäneet lopettaa sarjan. Tämä Yellowstonein viidennen kauden ensimmäinen puolisko on julkaistu ja loppukausi on tuloillaan. Ossi huhuissa pyörii, että Costnerin ja Sheridanin isot egot eivät mahdu samaan pöytään. Miten sä suhtaudut tähän?
Mä luin ennen sitä meidän jaksoa ja sen jälkeen tuohon on Jenkkien tällä hetkellä, Jenkkien leffamedian ja TV-sarjamedian yksi puhutuimpia aiheita, että ensinnäkin koska tulee se Yellowstonein vitoskauden loppu, siitähän ei ole niin kuin aikataulua määritelty, koska tilanne on hyvin epäselvä. Sitten ensin ne vehtasi sitä tosiaan, että tuleeko se kutoskausi vai ei tule. No nyt on sitten vahvistettu. Ei Sheridanilla varmaan oikeasti olisi edes aikaa tehdä sitä kutoskautta siihen, kun siellä on niin paljon projekteja, mutta tässä nyt on hyvä syy tämän Costnerin riidan kanssa niin lopettaa koko kyseinen sarja siihen. Mutta se on kyllä hauska, siis siihen liittyy varmaan tähän Sheridanin ja Costnerin vänkäykseen liittyy toki egot, mutta onhan siinä ihan siis molempien aikataulut. Toisella on 18 TV-sarjaa, 15 elokuvaa ja 14 jotain muuta sivutuotantoa ja parit hevoskilpailut välissä siis Sheridanilla. Niin ei silläkään varmaan ihan älyttömästi ole aikaa. Ja sitten tosiaan Costnerilla on se uusi TV-sarja ja sitten se on ilmeisesti silloin pari elokuvaa ja muuta. Kyllä siinä ihan konkreettisiakin juttuja on tässä asiassa ja alun perin ne lähti tinkaa sitä vitoskautta vähän väärällä jalalla, että kun toinen Sheridan olisi halunnut Costnerin yli 8 kuukaudeksi käyttöön ja Kevin ilmoitti suoraan, että ei käykö 50 päivää. Sitten se lopulta muutaman vänkäyksen jälkeen tippui 15 päivää.
Joo, kyllä, mutta sikäli harmi, koska mä arvostelin aika kovasanaisesti Yellowstonea siinä meidän viime jaksossa, mutta nyt mä oon katsonut sen viidennen kauden ekan puoliskon, ja se on muuten hyvä. Mä tykkäsin siitä paljon enemmän, mitä neloskaudesta. Vihdoinkin se Jamie löysi sisäisen sankarinsa, ja alkoi pistää sille siskolle hantti. Ai, kun mä nautin siitä hetkestä. Ja vähän tuossa Betissäkin alkoi vihdoinkin nousta jotain muutakin kuin se ärsyttävä bitch. Tykkään tästä viidennen kauden alusta. Harmi, että se nyt sitten loppuu, kun vihdoinkin alkaisi meikäläiseen vetoamaan, mutta ei jäädä nyt tähän. Katsokaa ihmiset Yellowstone ja kuunnelkaa Bathroomin viime jakso Yellowstoneista.
Mä mietin sitä, kun se John Dutton nousee siinä vitoskaudella siinä alkupuolella siihen asemaan, mihin se nyt nousee sitten. Mietin sitä, että olisiko se yksi syy, miksi se Costner ei halua sitä tehdä. Sehän ei ole enää varsinainen karjatilallinen.
No kyllä nyt aika paljon se hevosen selässä siinä edelleen viihtyi, vaikka kuvernööri onkin. Mutta joo, ei nyt jäädä tähän sen enempää, mennään eteenpäin. Ja nyt me mennään niihin suosituksiin ja pettymyksiin, mitä sä kovasti halusit jo aloitella, eli ole hyvä.
No mä suosittelen ensimmäisenä, mä oon suositellut sitä aikaisemminkin tässä sarjassa, tässä meidän podcast-sarjassa, mä sain tässä muutama viikko sitten loppuun katsottua lopultakin Treme-sarjan New Orleansin musiikkielämästä, ja se on mun mielestä kyllä hieno. Se on semmoinen hyvän mielen sarja. Se on samaan tyyliin kuin David Simonin sarjat muutenkin, niin se on aika yhteiskunnallinen, ja siinä käydään läpi niin kuin amerikkalaista musiikkia. Siis siinä käydään oikeasti läpi lähes kaikki amerikkalaiset musiikkityylit. Ja se on kyllä todella siis, arvostan sitä sarjaa aivan älyttömästi. Se on tuonut paljon iloa minun kevääseeni tässä menneinä viikkoina.
Edelleen minun katselulistallani, eikö se HBO Maxilta löydy?
Kyllä, sieltä se löytyy.
Hyvä. No mä aloitan kans isolla suosituksella, eli Mandalorian 3. kausi. Mä aloitin sitä katsomaan ihan pari päivää sitten, ja mä oon vetänyt 4-5 jakson verran sitä nyt sit tosiaan 2 illassa. Se on niin hyvä. Mä tykkään kyllä todella paljon Mandalorianista. Et se, varsinkin ne 2 kauden ekaa jaksoa oli täyttää rautaa. Mä tykkään Mandalorianin kansasta, siitä soturiuskosta, mitä heillä on, ja semmoisesta niin kuin puhdasverisestä niin kuin oikeudenmukaisuudesta ja heikompien puolustamisesta ja oman kansan puolustamisesta. Että kyllä niin kuin todella vaikuttavaa kamaa ja siinä on ollut hienoja kohtauksia ja vähän se kolmas jakso sitten kimpos jonnekin sinne, mikä se on se kaupunkiplaneetta, Coruscant, niin sinne ja sitten mä ajattelin, mikä tämä homma nyt on. Mutta sitten se taas niinku, sit se selvisi sit taas siitä neljännes jaksossa, että mitä siinä Coruscantissa meinat, tai miten se liittyy tähän kauteen. Ja siis todella hyvä ollut kolmas kausi. Suosittelen vahvasti Mandaloriania.
Mä sain sen loppuun nyt sen koko kolmannen kauden. Ja tota, se on kyllä on hyvä viihde, että mä laitoinkin sulle silloin chatissa, että tota, siinä, on niinku, siinä on paljon Disneyä, tämä Grogu. Baby Yoda, joka siinä on tämän Mandon, eli jonka nimikin me nyt opittiin sitten, mikä Din Jardin. Jotenkin joo, aika lähelle, joku ranskalaiselta jalkapallolta.
Sano vaikka DD.
Joo, DD, se kuulostaa ranskalaiselta jalkapallolta, tosiaan.
Niin, niin kuulostaa.
Tämän kaverin kanssa tota, pyörii siinä, niin siinä on tosi paljon semmoisia Disney-elementtejä, no no, yes yes, siellä loppukaudesta, mutta ne, pakko sanoa kyllä, että mulla taas niin jää ne kauden viimeiset jaksot, niin se on välillä todella hengästyttävää, ja siis niin kuin, en tiedä kuinka monta kertaa mä sen 8 tunnin aikana, niin minkä se kolmas kausi kestää, niin sanoin, että herra jumala, miten hienosti tämä on tehty.
Kyllä.
Tähän, jo. Tähän pitäisi katsoa niin kuin, tuolta valkokankalta.
Joo, joo. Favreau tekee kyllä tyylikästä jälkeen. Nostan hattua hänelle. Mä meinakin ei huusi jo väliä. Älä spoilaa mitään, koska mulla nyt vielä puolekaudesta näkemättä, mutta korotukset on korkealla. Toi K.T. Shackhoff, joka näyttelee sitä yhtä mandalorianilaista. En muista hänen nimeään, niin on kyllä kans mahtava näyttelijä. Battlestar Galacticassa siinä 2003 versiossa, niin hän näytteli myös vähän vastaavaa itseä. Ihan pakko muuten tähän väliin sanoa, että mun ikkunan ohi meni just joku äijä työkuteissa ja sähköpotkulaudalla. Ja vähän harvemmin täällä Hämeenkyrän niin kuin perämettässä näkyy tollasta, mutta kaikille kuulijoille tiedoksi, että kyllä täälläkin sattuu ja tapahtuu näköjään.
On teilläkin siellä sivistystä siis, että
sivistyksen mittari sähköpotkulaudat, joo, selvä.
Niin, työmies sähköpotkulaudalla, niin se on sivistys.
Joo, mutta sit mennään pettymyksiin, ja mun eka pettymys on tämä iso Netflix-hitti, mistä on kohistu niin pirusti, eli Beef, missä on Steven Yeun ja Ali Wong. Tämä ei ole kyllä tarjonnut mulle yhtään mitään. Tiedätkö sä, mistä mä nyt puhun? Beef Netflixissä.
En mä tiedä.
No tätähän on nyt kaikki kehunut. Ja okei, tämä on ihan hyvä idea, että tämmöisestä rattiraivosta lähtee liikkeelle semmoinen tapahtumasarja, missä on paljon komiikkaa, tahallista ja tahotonta. Ja tuo Yeun on ihan hyvä näyttelijä. Walking Deadistähän hänet kaikki muistaa. Glennin roolista. Tämä oli Wongkin on ollut vaikka missä. Mutta ei heidän välillään mun mielestä semmoista tarvittavaa kemiaa, mikä tekisi tästä mielenkiintoista. Mä katsoin vissiin 3-4 jaksoa ja sitten mä ajattelin, että plää, mä käytän aikaani kyllä nyt johonkin parempaan. Et mä jätin sen kesken. Jotenkin oli kyllä aika semmoista tervassa tarpomista tämä. En tiedä, miksi tämä on niin suosittu. Johtuuko se sitten taas siitä, että tämä on tuolta idästä, missä nyt kaikki, mitä sieltä nyt nousee, niin tuntuu olevan hirvittävän suosittuja ja kohistaa ja kaikkea. Mutta kyllä tässä Ilta-Sanomakin taisi kirjoittaa, että tämän vuoden yksi parhaista sarjoista on julkaistu jo nyt. Mutta joo, siis Beef Netflixillä ei kolahtanut meikäläiseen.
Okei, no tästä ei tule beefiä, koska mä en edes tiedä, mikä se kyseinen sarja on. Mutta se on kaikista parasta, kun itse nauraa näissä äänijutuissa niin omille jutuille, niin muut tietää sitten, siis kuuntelija tietää sitten, missä kohtaa pitää nauraa. Mulla ei ole semmoisia varsinaisia pettymyksiä tässä viime ajoilta. Tämä koko jakso on pettymysotsikolla. että mennään nyt sillä sitten.
Mä haluan vielä yhdestä pettymyksestä kertoa, eli Your Honor, toinen kausi, eli tämä HBO Maxin sarja, missä on Bryan Cranston pääosissa tässä tuomarina, joka yrittää pelastaa poikansa. Ja toi, sillainhan siinä ekan kauden lopussa sitten kävi, että pelastaminen jäi vähän kesken, ja tämä toinen kausi oli huono. Se eka kausi oli hyvä. Mä tykkäsin siitä, mutta tämä toinen kausi on ollut kyllä surkeeta. Että mä jätän tämänkin varmaan nyt suosiolla kesken. Tässä on kovan luokan näyttelijöitä Cranstonin lisäksi. Tässä on Michael Stuhlbarg, joka näyttelee mafiapomoa tässä. Ei senkään karisma nyt riitä kannatteleen tätä kautta. En tiedä, päättyykö tämä tähän toiseen kauteen. Tuleeko tässä vielä jotain jatkoa? Mä en ole halunnut edes ottaa selvää. Kyllä tämä taitaa jäädä mun osalta tosiaan nyt tähän. Onko sä sitä Your Honoria kattellut?
No mä näin sen trailerin ja mä mietin, että pitäisikö toi avata. Siellähän on, muuten tuli näistä isosta sarjoista mieleen se Citadel on nyt Primella. Sitä hypetetään täällä kadunvarsimainonnassa ja muuta. Mutta sitten kun mä menin sitä kattoo tuolta IMDb:stä, niin, ja muualta lueskelin vähän, mitä siitä sanotaan siitä sarjasta, niin ei välttämättä tule katsottua. Ei ole hirveän kovia kehuja saanut ympäriinsä.
Just. No, täytyy seurata vähän, mitä siitä oikeasti sitten arvioita tulee. Kyllä mäkin olen kuullut siitä ja odotettu sarja on.
Sielläkin oli vaatimattomasti Bezosin rahoja lyöty 300 miljoonaa.
No, ne on taskurahoja Bezosille, että...
Seffi kyllä pärjää, pääsee jäätelölle ilman.
Kyllä.
Terve vaan, tässä naapuni soitteli vaan kertaakseni, että toitte multa aika suokkeita.
Mutta okei, siinä oli suositukset ja pettymykset. Nyt me mennään pelkkien pettymysten maailmaan, ja kumpi meistä olisi nyt... aloittaa. Meillä on siis Ossin kanssa tässä taas listattu noin 4-5 per naama. Mulla nämä ei ole ainakaan missään parhain pettymys järjestyksessä, vaan mä heittelen sitten täältä ihan satunnaisessa järjestyksessä. Itse asiassa, miksi mä edes kysyn, kumpi aloittaa? Siis mä aloitan. Ja mulla on ensimmäisenä suurena pettymyksenä Marco Polo. Eli tämä Netflixin vuosina 2014-2016 julkaistu sarja, sitä saatiin aikaiseksi 2 kautta. Tässä oli aikoinaan iso kohu, isot odotukset. Netflix halusi oman tämmöisen historiallisen superdraamasarjan, mitä muilla oli Vikings tai sitten HBOlla oli Rome. Ne satsasi tähän paljon, ja jos ajatellaan niin historiallisesti, niin kyllähän Marco Polon tarina on yksi mielenkiintoisimmista. Hänhän meni sinne sitä silkkitietä pitkin tuonne Kauko-Itään ja takaisin venetsialainen kauppias. Ei tämä lähtenyt ollenkaan tämä sarja. Visuaalisesti tämä oli hieno. Tässä oli paljon upeata lavastusta, upeata puvustusta. Mutta tämä tarina oli jotenkin kauhean niin kuin heikko ja sellainen niin kuin pitkäveteinen. Näyttelijävalinnat ei ollut mistään kotoisin. Tämä pääosa esittäjä Lorenzo Richelmi ei minkäänlaista karismaa. Jos yrittää palautella kaverin naamaa mieleen, niin ei edes niin kuin tuu mitään mieleen. Jopa Benedict Wong oli pettymys tässä sarjassa. Tämä oli iso floppi. Netflix lopetti tämän sarjan 2 kauteen, mutta IMDb:ssä on kovat arvosanat ja tämä on voittanut myöskin palkintoja, että sitten tiettyjen piirien suosiossa tämä sarja on. Miten Sossi sulla, onko sä Marco Poloa kattonut?
Taisin katsoa sitä ne pari ekaa jaksoa. Ei se mullekaan kyllä muistaakseni jostain syystä ole pudonnut. En osaa kyllä tarkemmin paikantaa nyt edes tätä katsomiskokemusta, niin ei ole varmaan hirvittävän niin kuin hienosti jäänyt mieleen.
Niin, ehkä toi kuvaa just sitä, kun tämä ei kannatellut, tai tässä ei niin kuin tarina vetänyt puolensa yhtään. Että tässä niin kuin sellaista draamaa ei tässä juonessa ollut juurikaan, ja pelkät hienot puitteet, ei ne vaan riitä. Että käsikirjoitus tässä pahiten niin kuin epäonnistui, että jos olisi ollut joku parempi tiimi, niin sitten ehkä tämä olisi lähtenyt. Mutta näin ollen yksi pahimpia pettymyksiä mulla, koska mä oon historian ystävä ja Marco Polon tarina todellakin. Sehän tarvitsisi jonkun tosi huippu tekele.
No se on joo. Saanko nyt mennä sitten?
Ole hyvä.
No niin, minä olen masentunut tässä viimeisen, tämä on 2021 vuoden lopussa. Suomessa tätä näytettiin Viaplaylla tulleeseen Chapelwaite-televisiosarjaan, joka perustuu siis Stephen Kingin novelli Jerusalem Slot. Ja se on itse asiassa, siinä on lähtökohdat tosi hienot, eli vaimon traagisen kuoleman jälkeen mereltä valaanpyyntialuksella ollut kapteeni Charles Boone, jota esittää Adrian Brody, palaa lastensa kanssa Bridgettes Corneriin, Mainiin, jossa suvun synkkä historia kummittelee heitä vastaan. Ja tässä on siis naishahmona, joka on hyvin, no voi sanoa toinen päähenkilö tässä sarjassa, niin häntä esittää Emily Hampshire, ja hän on no, tuosta kaikista eniten tuttu mulle tuosta Schitt's Creekistä, joka on siis yksi lähivuosien parhaita komediasarjoja. Jos joku kuuntelija haluaa
joo,
tehdä mun
Schitt's Creek, joo.
Schitt's Creek on siis aivan käsittämättömän loistavaa huumoria, joka niinku... Ja se vielä lopetettiin oikeassa ajassa, eli kuuden kauden jälkeen, mutta Schitt's Creekistä takaisin tähän Chapelwaiteen, niin siinä niin kuin, mä en tiedä, kun mä jotenkin, siis Stephen Kingin kaikki kirjat, kaikki novellit, kaikki lyhyt tarinat, kaikki on siltä varmaan kuvattu, tai jos ei ole kuvattu, niin oikeudet on ostettu jo 100 vuotta sitten, ja siis se on, niin kuin, se on lähtökohtaisesti jo lähinnä niin kuin tämmöinen TV- ja elokuva käsikirjoittaa, vaikka se romaaneja kirjoitteleekin pääasiassa, jotenkin mun mielestä tämä sarja ei kyllä tee semmoista kunniaa sille tarinalle, kun ehkä olisi tarvinnut. Mä en osaa tarkemmin sanoa, miksi mulla ei niin kuin lähtenyt. Se alku on hyvä ja se niin kuin jotenkin kiehtoo ja kiinnostaa, mutta sitten se lopun toteutus, niin ei. Mä en rupea enempiä spoilaa, mutta mulle ei se jotenkin ne viimeiset jaksot ei toiminut niin kuin, ei sitten olleskaan. Ja kyllä mä sen tietysti katoin ja ihan vaan varmaan sen takia, että mä saan sitten haukkua sitä
Joskus se vaan täytyy katsoa loppuun. Mulla on ihan sama, vaikka kuinka kiroilisi, niin silti katsoa loppuun. Pyörittää vaan päätään. Joo, tämä vaikuttaa ihan mielenkiintoisesti. Siis, jos sä sanoit Salem Slotista tehty, ja mulla heti, vau, nyt kova. Mutta sun mainospuheen jälkeen ei enää ole niin hirveän innokas tätä katsomaan. Ja Adrian Brody on mulla aina ollut vähän semmoinen mörkö. Sellainen, mistä mä en oikein kauheasti piittaa. Hän ei tarjoa mulle mitään mielenkiintoista näyttelijätyöllään.
On se hauskaa, että se tossakin kuistii silleen.
Mutta ehkä tälle sarjalle voisi sen 8 tuntia 36 minuuttia tarjota, mitä tämä IMDb mukaan on niin kuin kestänyt tämä sarja. Tämä itse asiassa näyttää niin kuin se olisi vielä kesken tämä sarja, mutta kyllä se vissiin siihen yhteen kauteen on sitten jäänyt, jos tämä on 2021 kuitenkin tullut.
Siellä on niin kuin puheita, että tulisi kakkoskausi, mutta saapa nyt nähdä sitten, mitä tapahtuu, mutta joo, tuosta Adrian Brodysta, niin onhan se koomista, kun se kuiskii sen koko sarjan läpi, sitten kun eletään siellä menneessä ajassa, kun ei ole sähkövaloa ja muuta, ja sitten kulkee pimeissä huoneissa ja kuiskii ympärissä, niin se on peloittavaa.
Okei, no näihin sanoihin, tähän tunnelmaan mennään eteenpäin, ja mä luulen, että monelle tämä seuraava sarja, kun puhutaan pettymyksistä, niin ei ole yllätys. Eli kyseessä on Lost. Ja tämä on kaksijakoinen sarja. Tätä hypetetään hirvittävästi. Tämä on tietyn alan piirissä tai tiettyjen ihmisten piirissä edelleen niin kuin huippusarja. Ja mä muistan siis ne kaksi ensimmäistä kautta oli täyttää rautaa. Tää oli oikein kunnon mysteerisarja. J.J. Abrams loi tämmösen niin kuin mysteerin, jota siinä kehiteltiin ja koskaan se mysteeri ei tuntunut niin kuin ratkeavan. Tämä mysteerilaatikko niin sanotusti, niin se ei koskaan auennu. Ja toi, tämä meni ihan tolkuttomaksi ufoiluksi. Se, mikä siinä kahdessa ekas kaudessa oli ollut hirveän mielenkiintoista, se semmoinen niin kuin rakentelu, palikoitten rakentelu, mitä milloinkaan sieltä saarelta löytyy, mihin tämä joutuu tämä porukka, että löytyy bunkkereita ja löytyy ihme juttuja, joku musta varjo-olento ja mitä kaikkea. Mutta kun ei mihinkään tuntunut missään kohtaan sitten tulevan ratkaisua, niin mä lopetin sitten yhdessä vaiheessa kokonaan tämän kattomisen, ja nyt vasta vuosi puolitoista sitten mä katoin tämän vihdoinkin loppuun, ja kyllä se oli se 4.–6. kausi, niin oli se kaameeta tervanjuontia. Että mä havaitsin, että sitten 4. kaudesta eteenpäin ne näyttelijätkin alkoi näyttää niin kuin epäuskoisilta. Että alkoi varmaan vaikuttaa heistäkin semmoiselta, että koko ajan vaan tulee hirveästi kaikkea lisäarvotusta, mutta mikään ei ratkee mihinkään. Ja tässähän on yksi TV-sarja historia eniten parjattuja loppuja. Että jos sä pistät Googleen, että minkä TV-sarjan loppu on ollut se huonoin, niin tää tulee varmasti ykkösenä. Tämä oli kyllä iso pettymys. Lost oli kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja isolla kohulla aikanaan käsitelty sarja. 6 kautta. Nykyisin tämä löytyy ilmeisesti Disney Plusasta, jos muistan oikein. Onko sä Ossi Lostia seurannut?
Mä oon ollut ihan Lost koko elämäni, niin mun ei tarvitse. Sitä ei vaan siis... Katoin sen, muistaakseni ensimmäisen kauden, mutta en osaa tarkemmin sanoa, miksi se on sitten jäänyt siihen. Mulla on semmoisia ämääriä muistikuvia siitä sarjasta useamminkin tässä meidän podcastissa jauhettu, niin mulla on semmoinen muistikuva, että olen sitä tosiaan sen ihan alun kattonut, mutta en kyllä pidemmän.
Joo. Tässä oli hirveän kova näyttelijäkaarti, en mä tiedä oliko ne nyt silloin niin isoja nimiä, mutta sitten kun ajattelee, niin kyllähän näistä iso osa niin ihan uraakin loi, jos ajatellaan Evangeline Lilia, no hänestäkin ollaan vähän kahta mieltä, hän on nyt tuossa Marvel-universumissa mukana. Sitten Terry O'Quinn, joka sitä Lockea näytteli, on niin meritoitunut. Suht iäkäs näyttelijä nykyisin, George Garcia ja Josh Hollowayta ja Matthew Fox nyt ihan ensimmäisenä tietysti. Ja sitten Dominic Monaghan, joka siis muun muassa tuossa Taru Sormusten herrassa, siis toi, mikä se on englanniksi? Lord of the Rings.
Joo, hyvä.
Siinä Jacksonin trilogiassa näyttelee. Eti kova kama oli näyttelijäkaarti, mutta ei riittänyt. Ei sitten millään. Ja sitten näitä myös katosi tästä sarjasta ja uusia tuli koko ajan tilalle. Kyllä meni ihan ihmeelliseksi tämä Lost, mutta edelleen 8.3 IMDb:ssä 10 Emmy-palkintoa voittanut. Kyllä tämä niinku kovan luokan sarja on sillä tavalla. Hyvin ristiriitaisesti suhtaudun tähän sarjaan.
Tämä sun puhe oli hieno tästä sarjasta ja muuta, mutta ainoa mitä mulle jäi mieleen, mä jäin vaan miettimään sitä, että minkä takia sä etit Taru Sormusten herrasta niin englanninkielistä nimeä nyt?
Mä tiedän. En tiedä itsekään. Ehkä se tunnetaan paremmin niin kuin maailmalla Lord of the Ringsinä kuin Taru Sormusten herran.
Ei, koska kaikki meidän intialaiset ja montanalaiset kuulijat.
Joo, ei ne ymmärtäisi muuten, jos ei käyttäisi englanniskaan niin välillä. Joo, kyllä. Me saadaan semmoinen kansainvälinen mauste tähän meidän podcast.
Joo, todella. It's very international, you know, like the rally drivers all the way. No niin, mennään sitten eteenpäin. Toi oli hieno. Mä nostan yhdeksi isoksi pettymykseksi niin Narcosin 3. kauden. Ensinnäkin niin kuin Narcos on sarja, joka imaisi minut suoratoistoihin, tai se on yksi niistä ensimmäisistä sarjoista, jotka imaisi minun suoratoistoihin. Se imaisi niin paljon, friikahdin tähän Pablo Escobarin, tai mä itse asiassa varmaan niin paljon Escobarin, koska se oli kohtuullisen kusipäinen hahmo, jos suomeksi sanotaan, aiheutti sisällissodan ja tuhoa ja kärsimystä, mutta näin Javier Peña ja Murphyin tässä ykkös- ja kakkoskaudella, jotka tätä Escobaria jahtasi. Se jotakin se ykkös- ja kakkoskausi on niin intensiivinen, niin selkeä, niin semmoinen jotenkin, ja siitähän sitten tämä Petro Pascalin tähti ura sitten lähti todella nousukiitoon. Toki siis Boyd Holbrook, joka esittää Murphyä, niin myöskin lähti aika isolle kartalle siitä kyseisestä ensimmäisestä Narkosin kahdesta kaudesta. Sitten tuli se kolmas. Ja Peniahan on siinä mukana kyllä, eli siis Petro Pascal. Sitten siinä on se Kalikartelli, ja niillä on 4 pomoa, ja yksi on homoseksuaali, ja sitten nämä sekoilee. Se jotenkin niin kuin mun mielestä, ja sinne kolmannen kauden niin kuin se loppu varsinkin, niin se hajosi aivan täysin. Sinne tuli hirveä kiire jotenkin lopettaa se kausi siinä, siihen 10 jaksoon. Ja siis se oli todella iso pettymys mulle se Narkosin kolmas kausi. Sen jälkeen tuli Narkos Meksiko ja bla bla, mitä sieltä on tullut, mutta en mä niitä ole edes kattonut, mutta tämä oli yksi niin kuin isoin isku vasten kasvua. Vaikka mä hirveästi yritin siinä katsoessani hakea sitä kauheita paljon hyvää, koska tietysti katsojana olen tämän TV-tekijöiden puolella.
Joo, hyvä nosto. Mehän tehtiin Bathroomiin historian toinen jakso, ei kun toinen, juu, Narkosista, mutta sitä ei ole jostain syystä näillä alustoilla nyt näkyvissä, ja mekinpä pitäisi se ladata uudestaan tänne, koska mun mielestä oli hauska jakso, siinä oli hauska muistella tai puhua niistä Escobarin kohelluksista, siis julma huume pomohan se oli, ja tappoi ihmisiä, ei mitään niin kuin sankari viittaa hänelle, mutta jos sen niin kuin touhut, niin niissä oli paljon sellaista mielenkiintoista höpötettävää, mitä se Kolumbialle aiheutti. Sillä oli muun muassa se hänen hasiendansa, missä oli niitä virtahepoja, ja sitten ne virtahevot on nykyaikanakin lisääntynyt siellä Kolumbiassa, ja siellä on oma virtahepokanta ja kaikkea tällaista, kun se kätki niitä, sillä oli niin valtavat määrät käteistä, että se kätki niitä eri paikkoja, niitä ei ole kaikkia vieläkään löydetty, ne saattaa olla jossain kassakaapeissa, jossain luolissa tai missä tahansa, ja niitä vielä tänä päivänäkin löydetään jostain raunioista jotain, ja niin kuin sä sanoit, niin kaksi ekaa kautta oli ihan saakelin hyviä, ne oli semmoista intensiivistä jahtia, nehän jahtas ne tyypit, jahtas Escobaria, ja yritti saada sitä kiinni, ja välillä ne saikin, mutta Escobar pääsi karkuun rahoillaan. Se oli saakelin kova se kaksi ekaa kautta tosiaan.
Se oli kyllä, ja mua niin kuin harmitti se, miten se sarja tavallaan ajettiin, koska se Kalin kartelli, sitten kun sitä niin kuin historiallisesti tutkia niitä faktoja, niin sehän on kiehtova tarina, mutta se olisi pitänyt samalla tavalla kuin se Escobarin jahtaaminen, se olisi pitänyt jakaa kahteen kauteen ja sillain niin kuin levittää se tarina, koska nyt se, niin kuin, se jäi todella ajanaiseksi. Joo. Sarjassa siinä kartellissa oli useita johtajia ja sitten se meni niin kuin semmoiseksi sekoiluksi.
Mä en ole koskaan katsonut sitä kolmatta kautta. Saatiin sitten sitä Meksikoa. Et jotenkin mulla jäi sitten taas se kiinnostus nimenomaan siihen, kun ne sai sen Escobarin vihdoinkin kiikkiin. Tää ei ole mikään spoileri. Että jotenkin ei vaan sitten niin se ideana enää kannatellut, että ne lähteekin jonnekin toiseen paikkaan.
Yes. No mikä masennus oli sitten seuraava?
Ei tässä masennuta. Tässä puhutaan pienemmoisista pettymyksistä vaan. Mä haluan nyt tämmöistä, mä mietin pitkään, että laitanko tätä sarjaa tähän listalle. Mä en tiedä, kuinka suosittu sarja tämä nyt on kyseessä, mutta tämmöiselle Star Trek-fanille, mitä itse edustan, niin tämä oli iso pettymys. Eli kyseessä on Star Trek Discovery, joka on julkaistu vuodesta 2017, nyt ilmeisesti 5 kautta. Tämä on siis edelleen jatkuu. Ja tässä oli kovan luokan satsaukset. Tässä oli muun muassa toi Sonic ja Martin Green, anteeksi nyt, että mä en osaa yhtään lausua tätä, Sonegua, Martin Green, joka oli Walking Dead The Walking Dead-sarjassa kovaan nosteeseen päässyt näyttelijä. Ensimmäinen kausi oli saakelin hyvä. Se oli siis jännittävä. Se tarjosi vähän uudenlaista Star Trek-meininkiä. Siinä oli ehkä enemmän sellaista aikuismaisuutta. Tämä kertoo niin kuin kapinallisesta Star Trek-laivuessa ja tämmöistä erinäisten vaiheiden kautta tätä kyseistä henkilöä, tätä Martinin näyttelemää, oliko se amiraali, niin syytetään maanpetturuudesta vaikka mistä. Ja tässä oli niin kuin todella pysäyttäviä kohtauksia, semmoista, mikä ei kuulu mun mielestä semmoiseen Star Trek niin kuin kanoniin. Kun Star Trekhan nähdään aina vähän semmoisena, tiedätkö, kohtuu niin kuin hepposena, semmoisena, mikä on niin kuin nuoremmille suunnattu. Ja vaikka, älkää nyt käsittääkö ihmiset väärin, mutta tässä oli paljon semmoista aikuismaisuutta. Mutta sitten tämä toinen kausi, se oli aivan onneton. Tämä floppasi siis täydellisesti tämä sarja. Tämä punainen lanka tässä koko juonesta katosi. Tähän tuli niinku, yritettiin lähteä vähän toiseen suuntaan. Tässä alkoi niinku havaita, että nämä hahmot on hyvin muovisia, samalla kuin lavasteet. Mä en tiedä, mutta mä lopetin tämän kesken sen toisen kauden loppupuolella. Mä ajattelin, että ei tässä ole enää niin kuin mitään. Tuo on jopa järkyttävä pettymys sen ensimmäisen upean kauden jälkeen. Tämä jatkuu edelleen siis. Tämä on voittanut palkintoja, niin mä oon miettinyt, että pitäisiköhän antaa tälle uusi mahdollisuus. Että olisikohan se sitten lähtenyt taas uudelleen kiitoon jossain kolmannen kauden kohdilla. En tiedä. Tämä on vähän kiikun kaakun sarja nyt tässä mun listalla, mutta jos puhutaan niin kuin pettymyksistä, niin ehdottomasti tämä on sellainen. Tämä aiheutti valtavan pettymyksen, just kun sen ensimmäisen kauden aikana se oli niin hyvä. Onko sä tätä kattellut?
Ei, mä oon ihan hirveästi. Mä en ole mikään Star Trek. Mä oon Star Wars-mies. Mä leimaudun näissä Star-kaanoneissa, niin mä oon Star Warsin puolella.
Just.
Mä en ole siinä, niin kuin, mä en ole siinä reessä, että mä oon siellä tähdissä.
Niin se, missä sääkö jaat, et voi olla niin kuin Star Trek-fani, jos oot Star Wars-fani? Onko se vähän sama kuin Porissa oli aikoinaan kasarilla, että jos olit Dingo-fani, et voinut olla yö-fani ja toisinpäin?
Joo, tää on just sitä samaa settiä. Mä oon latautunut tällä lailla.
Että tai Megadeth ja Metallica ja mitäs näitä on, nämmöisiä legendaarisia, niin et voi olla kummankin, sun on valittava puolesi.
Nyt sä muistelet oikeasti 40 vuotta vanhoja fanitusjuttuja.
Ainahan mä. Joka päivä.
Niin, no koska mulla ei ole mitään muuta annettavaa nyt tähän tähtirekikeskusteluun, niin mä lähden tämmöisillä näyttelijänimillä. Mä vaan pudottelen täällä laadukkaita nimiä. Mä laitan Kelly Reilly, eli Yellowstonein Beth. Sitten tulee Vince Vaughn, koomikko ja paljon muutakin. Sitten tulee Rachel McAdams, näytellyt vaikka missä, ja todella hieno näyttö. Sitten on Colin Farrell, joka nyt, jos nyt et Colin Farrellia tiedä, niin sitten et ole paljon Hollywood-tuotantoja tässä viimeisen 20 vuoden aikana katsonut. Ja sitten päästään tähän itse aiheeseen, eli True Detective-sarja ja sen toinen kausi. Niin siinä kyllä siinä kyllä mun mielestä hassattiin nämä näyttelijät aivan totally, siis ihan täydellisesti. Että mä en oikein edes tiedä, mitä siinä, niin kuin siinä toisella kaudella tapahtui. Siinä on niin kuin Kaliforniahan se sijoittui ja sitten siellä oli jotain kaupunginjohtajan ruumista löydettiin ja sitten Farrellia sitten Vaughn lähti sitä etsiä, voi hyvään tähän, kun se tässäkin nyt jo jaksossa on tullut mainittu, että True Detective eka kausi oli niin jäätävän loistavan, murskaavan hyvä, ja Rusty Cole on parhaita TV-sarjahahmoja, mitä on ikinä ollut missään, ja se on siis, niin kuin True Detective eka kausi on siis huikea, se on siis kaikella tavalla aivan huikea. Sitten sä odotat sitä kakkoskautta, jes, nyt tulee jotain samaa. Täällä on vielä Farrelli ja täällä on näitä muitakin hyviä näyttelijöitä. Ja sitten ei mitään. Ei oikeastaan. Ei ollut tunnetta eikä ollut oikein järkeä. Ei ollut mitään. Mä olin todella vettynyt tähän 8 jaksoon, mitkä tämä True Detective True Detectivein toinen kausi tuotti. Se kolmoskausi nyt on, onneksi sentään jotain pelasti, että viittiin katsoa tämän Jodie Fosterin tähdittävän neljännen, mutta tuota, en tiedä. Tämä oli yksi mun mielestä ihan käsittämättömimpiä suorituksia, että miten, ne, niin kuin, miten tämä ei vaan niin kuin, lähte.
Ei se lähtenyt, ei. Ja jos puhutaan niin kuin pahimmista pettymyksistä ihan TV-sarja rintamalla ihan missä tahansa ja kenen kanssa tahansa, niin kaikki nostaa aina sen. Se oli niin valtava pettymys sen ensimmäisen upean kauden jälkeen. Eka kautta pidetään yhtenä maailman parhaista poliisisarjoista ja tota, jopa maailman parhaista TV-sarjoista, se True Detectiven eka kautta. Ja ehkä ne odotukset oli siksikin liian suuret. Jos se toinen kausi olisi niin kuin itsenäisenä julkaistu, ettei oltaisi ollut sitä ekaa kautta, niin ehkä se olisi sitten tuntunut paremmalta, mutta kieltämättä se on hyvin illallinen, siinä on näitä huippunäyttelijöitä ja paljon paljon hahmoja, mutta kenenkään ei oikein saa otetta, kaikki menee vähän eri suuntiin, siinä oli sitä moottoripyöräpoliisia ja kaikkea, mutta yksi valopilkku siinä on ja se on se Vince Vaughnin näyttelemä pahis. Vince Vaughnhan on niin kuin totuttu näkee enemmän semmoisena komediatähtenä ja mun mielestä se Vaughn on kaikista paras tässä niin kuin toisella kaudella. Häntäkin on arvosteltu siitä roolisuorituksessa, mutta mä en yhdy kyllä siihen arvosteluun. Hän oli niin kuin ainoa valopilkku koko siinä kaudessa. Ja musiikki. Mm. Musiikki on ehkä toinen. Varsinkin se niin kuin
ei, musiikki on.
Kyllä, mutta et, muuten se oli täysin levällään se koko kakkoskausi. Että, mitä tässä nyt voi enempää sanoa kuin, että yksi TV-sarjan historian pahimpia pettymyksiä.
Aivan heittämällä.
Mm. Kuunnelkaa Batroomin jakso True Detectiveistä. Se on tehty niiden kolmen kauden jälkeen. Toivottavasti saamme tulevaisuudessa lisää hyviä True Detective-kausia. Minäpä jatkan pettymysten rintamalla. Ja tämä sarja on huippusarja ja todella arvostettu sellainen. Kyseessä on Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. 2008-2014 7 kautta yhteensä. Ja tämä sarja on loistava 5 ensimmäistä kautta. Tässä on erinomaiset näyttelijät Charlie Hunnam, Ron Perlman, Tommy Flanagan. 5 ekaa kautta täyttä timanttia. Mä muistan, kun mä kattelin tätä, niin mä en malttanut odottaa töistä pääsyä, että mä pääsen katsoa Sons of Anarchy ja Soat. 6. kaudella tämä menetti täysin otteessa. Tämä Perlmanin hahmo, hän johti sitä moottoripyöräkerhoa, sanotaan nyt kerho. Hän oli hyvin ristiriitainen hahmo. Hän oli semmoista niin kuin pahaa evil-meininkiä, badass kaveri joka tapauksessa, mutta hänessä oli niin kuin sellainen, myöskin semmoinen tietynlainen oikeudentuntoisuus ja sellainen, mikä teki hänestä hirveän kiehtova hahmo. Mutta 6. kaudella tämä muuttui pelkästään pahaksi. Tämä ristiriitaisuus katosi ja samalla katosi kyllä mielenkiinto. Ja tämä Perlman, hän kuolee tässä 6. kauden lopussa. Siihen tämä lopahti aivan täysin tämä sarja. Mä en edes sitä 7. kautta muistaakseni kattonut loppuun. Niin paha pettymys oli 6. kausi ainakin sen loppupuoli. Et siihen jäi meikäläisen soa. Uskovaisuus, mutta siltikin mä pidän tätä loistavana sarjana, ja tämähän on erittäin arvostettu. Tästäkin pitäisi kyllä melkein Batroomiin tehdä oman jaksonsa, että on tämä niinku yksi niistä isoista sarjoista, The Big TV Shows. Mitäs sä, Ossi? Me ei olla koskaan puhuttu, onko sä kattonut?
En ole kattonut Sons of Anarchy, enkä ole kattonut Mayansia, niin, joka on siitä
spin-off.
Mutta katselulistalla ovat, ja tarkoitus olisi jossain vaiheessa kyllä niihin uppoutua, koska kiehtoo on niin paljon kuullut niistä sarjoista. Edes tuo sinun ränttäyksesi ja pettymyksesi ei nyt vienyt minun uskoa.
Se on tarjoin. Hyvä, ettei vienyt, koska oikeasti ne 5 ekaa kautta on aivan timanttia. Ja toi Perlman näyttelijänä ja hahmona on vaan niin kovaa kamaa. Hän on se niin tosi kulmikas tyyppi niin kuin ulkonäöltään ja myöskin siltä tavalla, mitä miten hän näyttelee. Sopii tähän rooliin tosi hyvin, ja sen takia se on mun valtava pettymys, kun se sitten muuttui, se hänen hahmonsa, niin totaalisesti siinä. Hänestä tuli vaan kusipää. Enkä mä halunnut häntä niin kuin Pekkänä kusipäänä. Pitää olla kusipäissäkin niin semmoista rososuutta, semmoista, että jotenkin saat kuitenkin vähän sympatiapisteitäkin. Että, joo, iso pettymys sikäli. Mutta sarjana kokonaisuutena siitä pääsee plussan puolelle kirkkaasti. Mikä sulla seuraava?
Minä pääsen. Tämä on muuten minun viimeinen nyt sitten pettynyt. Minä en ole enää pettyneempi tämän jälkeen. Tämä on minun viimeinen pettymys. Ja nyt mennään sinne kasarille, mitä sinä äsken muistelit, sinne Dingon ja yön aikaa. Ja siis saippuasarjoja on tehty niin kauan kuin televisiota on ollut olemassa. Saippuasarjat on yksi television niin kuin tämmöisiä genrejä, mikä tulee aina olemaan. Oli viihdemuoto mikä vaan, sitten kun televisio sellaisena, kun se nykyisin tunnetaan, niin kuolee, niin siltikin tämmöistä samanlaista saippua viihdettä tullaan tekemään. Ja yksi legendaarisimpia saippua-sarjoja oli tosiaan Ewingin öljysuvusta kertova TV-sarja Dallas, jota tehtiin vuosina 78 ja 91. Ja mä kerron sen hetken, kun mä lakkasin katsomatta tätä.
Taidetaan tietää, mikä kohtaus. Joo, kyllä.
Suomessa sarjaa esitti mainostelevisio vuosina 81-91 sekä uusintoina silloisilla maksukanavilla. Ja yksi niin kuin oikeasti, siis joo, varmaan jos katsoisi kauniita rohkeita aktiivisesti siinä vaiheessa, kun joku Pruuke menee 8 kerran samaan äijän kanssa naimisiin. Siinä voi myös hämmentyä, mutta tämä Dallasin käänne. Yksi televisiosarja historia kummallisimmista käänteitä koettiin tuotantokausien 9 ja 10 vaihteessa vuonna 1986, kun 9. tuotantokausi päättyi siihen, kun Robert James Ewing, eli Bobby, asteli suihkusta. Ja siinä siis oi hyvän tähän. Siis Bobia näytellyt Patrick Duffy siis riitaantui sen tuotantoyhtiön kanssa, ja sitten se halusi, että hänet niin kuin potkitaan siitä sarjasta vekeä, ja sitten se niin kuin tavallaan tapettiin siinä sarjassa, se kuoli siinä sarjassa ja poistettiin sitä kautta se hahmo.
Joo, siinä oli hautajaisia ja kaikkea, itkua ja muuta, muistan.
Joo. Mutta sitten ne katsojaluvut romahti sen jälkeen aivan täysin, kun Bobby lähti sitä sarjasta. No mikä tuotantoyhtiölle 80-luvulla tuli, no paniikki. Niin. Yhtiö päätti, että Duffy on saatava sarjaa takaisin, eli Bobby. Ja sitten suuri taustavaikuttaja tässä oli Larry Hagman, eli JR esittänyt Larry Hagman, joka sitten sitten ne ideoivat sen kääntöön, että Bobby Ewing käsikirjoittaisi sarjaa takaisin. Vastauksen keksi Patrickin vaimo, eli Patrick Duffy. Se kuolema oli vain Pamela Ewingin unta. Ne käytännössä niin kuin poisti koko sen edellisen kauden niin kuin merkityksettömänä ja selitti, että se oli pelkästään Pamelan uni, että se hänen miehensä oli kuollut.
Tämä on kyllä yksi TV-sarjan historian suurimpia kusetuksia. Koko kausi mitä töitä. Se on niin kuin ihan ennen kuulumatonta, mutta tuommoista ei varmaan enää edes osattaisi tehdä. Kaikkia hulluja ratkaisuja, miten käsikirjoitetaan uudestaan vanhoja hahmoja sisään, mutta kyllä tämä oli niin kuin kaikkien aikojen juttu.
Joo, se oli niin kuin huikeeta, kun se tosiaan oli, katsojille sanottiin vaan, että se oli Pamelaa uni ja koko se edellinen kausi niin unohdettiin.
Eikö se päättynyt se Pamelan unikausi siihen räjähdykseen, kun suuelle räjähtää tai jotain tämmöistä? Muistatko mä nyt oikein vai sekoitanko mä sen toiseen kauteen? Eli sitäkään ei sitten loppujen lopuksi ollut tapahtunut. Ja eikö tämä ollut oikein cliffhanger se, että se Bobby tulee sieltä suihkusta?
Oli,
ja
niin
kuin päättyi se kausi siihen, ja sitten katsoja odottaa taas kuukausi, että what the fuck, meemejä niin kuin lenteli. Mutta joo, se oli sitä aikaa, kun oikeasti porukka, niin nähän marssisi tuotantoyhtiö eteen pitää mielenosoitusta, siis talon eteen, studion eteen, että mä muistan, että siitäkin oli kauhean, koko JR ammuttiin, sitten oli Iltasanomienkin lööpit huusia, kuka ampui JR, ja nämä on ihan legendaarisia juttuja, ja joku poliitikko, oliko se Reagan vai kuka, se ei halunnut mennä valtiovierailuun, kun se haluaa nähdä, että mitä sille JR:lle oikeasti tapahtui, ne oli kyllä aika huikeita juttuja, mutta enää ei ole ihan samanlaista.
Joo, ja ei se, ainakin mulla siinä meni se uskottavuus, kun osaavan tyystiin siinä kyseisessä jutussa, ja mä lakkasin katsoa sitä sarjaa sitten, olin muutenkin jo katsonut sitä siinä vaiheessa pitkiä hampain, mutta siinä vaiheessa niin Dallas-tikkarit kutsuvat kautta unikaudeksi. Temppu jotenkuten sulatettiin kuitenkin katsojien toimesta, ja sarja sai hetkeksi kaipaamansa piristysruiskeen. Sitten sen muutaman kauden jälkeen tuon jälkeen lopetettiin, mutta se on jäänyt jotenkin niin käsittämättömänä semmoisena juonenkäänteenä mulle itselle mieleen, että kun sä et oikeasti keksi mitään muuta, niin luota aina uneen.
Joo, just näin. Cliffhangerit on pirullisia, ja mä mietin pitkään, nyt kun mä menen tähän mun viimeiseen pettymykseen, että kumman mä näistä nyt laitan, ja toisessa on valtava cliffhanger, kans yksi niin kuin nykytelevisiohistorian pahimpia, jos sen sanoisi, huippusuositun sarjan. Kyseessä on The Walking Dead. 6. kausi, viimeinen jakso, Last Day on Earth on sen jakson nimi. Astuu kehiin Negan, Jeffrey Dean Morganin näyttelemä Negan, jota oli odotettu vuosikausia, tai no ainakin se koko kausi oli odotettu, koska hän siihen tulee, koska tämä koko sarja perustuu sarjakuvaan, niin kaikki tiesivät, että Negan tulee sarjaan. Ja tässä viimeisessä jaksossa hän murskaa sillä pesäpallon mailallaan jonkun. Siinä viimeisessä kohtauksessa näytetään vain verta, mikä valuu niin kuin kameraa pitkin, ja sitten kaikki mustenee, ja Negan sanoo jotain, kattokaa, sillä pullahti silmä ulos tai jotain tämmöistä. Siihen päättyi se kausi, 6. kausi, koko pirun kesä, niin kaikki suurfanijoukot yltti niin kuin laskea, että keneen se osuu. Negan, sillä pesäpallon mailallaan, niin se kaikki nämä pääosaesittäjät oli ringissä, niin se laski, että ententententelikamente, niin osoitti aina sillä pesäpallon maillaan. Niin fanit yritti ratkaista sitä lorua käydessä, kenet se murskaa. Sarjakuvassa oli murskattu Glenn, mutta sitten taas, koska tämä sarja oli poikennut sarjakuvasta monessa kohtaa aiemminkin, niin pääteltiin, että tässäkin se saattaa sitten erota. Ja koko sen kesän jälkeen oli varsinainen antikliimaksi sitten, kun tämä ensimmäinen kausi tai ensimmäinen jakso 7. kautta tuli ja selvisi, kenet se Negan tappoi, eli hän tappoikin 2. Ja tämä sarja lässähti siihen. Sen jälkeen niin kuin mun suurfanius The Walking Deadia kohtaan niin kuin katosi. Se alkoi niin kuin mennä alamäkeen, se piikki oli ohitettu oikeastaan siinä 5. kaudella, ja se 6. kausi oli ollut aika keskinkeltainen jo. Ja sitten lasketeltiinkin vaan kiihtyvää vauhtia 11. kautta The Walking Dead. Tämä oli mulle elämään suurempi rakkaus, tämä sarja, sen 5 eka kautta. Tämä oli ihan niin kuin parasta ikinä missään. Mutta sitten se lähti niin kuin kiihtyvää alamäkeä, ja tästä tuli sitten pettymys. Edelleenkin mulla on vähän niin kuin sellainen viharakkaussuhde tätä sarjaa kohtaan. Sen takia mä nyt tästä lennosta sitten nostin The Walking Deadin pettymysten joukko. Mulla oli itse asiassa täällä vähän toinen sarja, mutta kun sä puhuit cliffhangerista Dallasissa, niin mä haluaisin taas cliffhangerin nostaa, tämän Walking Deadin cliffhangerin. Niin kuin nykyaika ja mennyt aika, niin unikausi ja joku muu kausi, mutta joka tapauksessa.
Missä kohtaa te teitte Sofia Tavastin kanssa se jakson tästä? Montako kautta oli tehty?
2019 tehtiin, ja taisi olla niin kuin 7. kausi loppunut. Joo, Kyllä, siinä kohtaa. Eli yksi kausi tämän kuuluisan pesäpallomailla kohtauksen jälkeen oli sitten vielä ollut. Ja se oli pettymysten kausi, se 7. kausi. Että se ei enää noussut sieltä.
Mä muistan sen jakson, ja mähän olen kuunnellut Walking Deadistä. Siis kotikriitikkohan on sen katsonut kokonaan. Minä en ole katsonut yhtään kokonaista jaksoa, yksittäisiä zombien tappoja sieltä sun täältä välillä, ja korinaa on aika paljon kuunneltu.
Ja mutta se oli sitten 7-11 kausi, tähän toisti itteensä. Just siinä oli korinaa, zombitappokohtauksia ja ihmistappokohtauksia, ja pääosa esittäjiä kuolee, wow. Mutta kun ei ne ollut enää wow-hetkiä, kun niitä oli nähty se 5-6 kautta aiemminkin jo, niin tämä vaan alkoi toistaa itseään. Ei tässä ollut enää mitään uutta. Aina tulee uusia pahiksia ja uusia niikaneita ja muita, ja joo, sitten taas tulee uusia rumempia zombieita, mutta joo, ei ne vaan jaksanut enää kiinnostaa.
Ja muuten yleisestikin niin kuin tässä meillä nyt ei ollut tässä niin kuin leimattuna silleen selkeästi semmoisia pettymyksiä, mutta ihan yleisestikin voisi näistä TV-sarjoista kyllä mainita sen, että ne kannattaa niin kuin lopettaa ajoissa.
No todellakin.
5-6 kautta alkaa olemaan hyvin monelle sarjalle ihan niin kuin se maksimilento. Tässäkin jaksossa on puhuttu esimerkiksi Schitt's Creekistä. Se on 6 kautta. Se loppuu juuri oikeassa kohtaa, väittäisin. Se on tosi hienosti vielä tehty ja lopetettu se koko sarja. Nyt Succession loppuu tähän 4. kauteen. On monta muutakin sarjaa. Breaking Badistäkin osa
sanoa. Ja Ted Lasso loppuu.
Ted Lasso loppuu nyt, ja Breaking Badistäkin sanottiin, että jopa se 5 kautta oli liikaa. Mä oon siitä eri mieltä, aina voi vängätä. Mut niin kuin, joka tapauksessa niin tärkein niin kuin juttu varmaan näille TV-tuotantoyhtiöillekin nykyisin olisi, että älä rakastu omaan tuotteeseesi, vaikka se rahaa tuokin.
Niin. Kun se tuo sopivan määrän massia, niin sitten halutaan jatkaa. Walking Dead oli yhdessä vaiheessa, siis huippuvuosina, niin se oli maailman ihan arvostetun, tai siis katsotuimpia sarjoja, kun puhutaan nyt kuitenkin sitten tästä striimipalveluaikakaudesta, että ei voida verrata lineaariseen televisioon. Jotain Dallasia katsoi varmaan 500 miljoonaa ihmistä, mutta Walking Deadia vähän vähemmän, mutta kuitenkin niin, joka tapauksessa se oli kaikilla mittareilla aallonharjalla niin yksi maailman suosituimpia. Ja sitten se koko ajan väheni ne katsojaluvut, on mä niitä käyriä nähnyt, ja silti ne vaan jatko sen 11 kautta, ja nyt tulee niitä miljoona spin-offia, että en tiedä. Tämä zombi-aihe muutenkin alkaa niinku väsyttää, että ne ei löydä oikein semmoista uutta, paitsi The Last of Us, onneksi tajusin sanoa, mutta siinäkään ne zombit ei ole sillä tavalla samanlaisia.
Eikö se on sieni? Kuunnelkaa Leffamediankin tuo Last of Us-jakso, jauhettiin asiantuntevasti ja hienosti Nike ja Vuorionville ja Jyrin kanssa Last of Usista. Siellä tulee tosi hyviä pointteja, jotka liittyy siihen sarjaan.
Kyllä.
Se on YouTubesta Leffamedian kanavalta. Mutta sitten jos ajattelee näitä yleisesti tämmöisiä, mitkä on ollut pettymyksiä, niin vähän se niinku liittyy siihen, niin kuin tässäkin on monesti mainittu, niin omiin odotuksiin. Just toi True Detectivein toinen kausi on niin kuin aivan ehkä selkeä esimerkki, että se yksi eka oli niin valtava hieno, niin sitten se niin kuin toinen lässähti. Mutta sitten jotain ajattelee jotain Star Wars-leffoja niin tai sarjoja, mitä nykyisin tuotetaan niin kuin koko ajan, niin nyt kun niitä tehdään aivan mielettömästi joka vuosi, että yli puolen vuoden välein ilmestyy joku uusi tuote, niin ei niistä niin kuin osaa enää oikein odottaa mitään, niin siellä on tavallaan sitten tämmöinen Mandalorianin 3. kausi, niin se on jopa niin kuin positiivista. Oho, nehän osu.
Marvelille kävi sillä tavalla, että viime vuonna montako sarjaa niitä tuli koko ajan, MCU-sarjoja, Kevin Feige niitä pisteli pystyyn, ja mulla oli tässä listalla pitkään roikku yksi suuri pettymys, eli She-Hulk, joka oliko se nyt sitten viimeinen niistä sarjoista, mitä viime vuonna tuli. Se oli niin täydellinen floppi ainakin mun papereissa, ja mä luulen, että se oli myöskin tuotanto, siis Disneylle alkoi myöskin käydä ilmi, että hetkinen, että nyt määrä ei korvaa kyllä laatua. Nehän pisti sen Feigin sitten pysäyttämään ne suunnitelmansa, näin mä on ymmärtänyt, ja nyt tänä vuonna hän ei ole nähty vielä yhtä ainutta Marvel-sarjaa. Nyt sieltä tulee sitten Secret Invasion, on kyllä isot odotukset sitä kohtaa. Onhan siellä Loki 2. tulossa, ja on tulossa paljon muutakin, ja hyvä niin, hienoa Marvel-faneja niin kuin mua ruokitaan, tykkään siitä. Mutta en halua määrän ohittavan laatua. Tämä on niin kuin näkyvissä, nyt kun nämä suoratoistopalvelut, miljoona näitä kanavia, mitä me joudutaan ostaa, niin ne tuottaa koko ajan hirveästi bulkkia. En tykkää, haluan mieluummin laatua. Mä maksasinkin siitä enemmän, kun tietäisit, kun alkaa jotain katsoa, niin se on todennäköisemmin hyvä.
Niin, ja toi oli hieno, kun sä sanoit, mitä me joudutaan ostaa, nimenomaan koska me...
Mitä pakotetaan?
Niin, koska koko ajan Jeff Bezos ja Disneyn toimari lähettelee viestejä, että oot sä kattonut tämän meidän uusimman?
Joo, kyllä. Henkilökohtaisesta numerosta lähettää meille viestejä.
Joo, kyllä, joo. Niin, salaamattomasta henkilökohtaisesta numerosta. Joo. Mutta siis, mihin lopputulokseen me nyt tultiin näiden pettymysten kanssa? Tultiinko me mihinkään?
No, me tultiin siihen tulokseen, että nämä oli meille pettymyksiä henkilökohtaisesti. Subjektiivisia näkemyksiä nämä kaikki on. Tosi monet näistä on varmaan yleiselläkin tasolla koetaan pettymyksistä, mutta sitten on myös se uskonnollinen fanaattinen kuntansa, joka näkee edelleen, että Losti on silti 9 pinnan arvoinen sarja IMDb:ssä. Joo, näistä voi aina vääntää ja kääntää loputtomiin, mutta eipä tehdä
no,
sitä.
Mullakin olisi ollut nämä X-Filesin viimeisimmät kaudet ennen tätä uusien X-Filesin, tai X-Filesin paluuta tällä vuosikymmenellä tai tuossa lähivuosina, niin ne olisi ollut ehkä mulle semmoisia, koska mä sekosin täysin niihin Chris Carterin alkukausien juttuja, ja sitten siellä lopussa niin alkoi vähän tulee semmoista kisaväsymystä, mutta kelläpä nyt ei tulisi, kun jaksoja on tuotettu yli 200 kappaletta.
Niin.
Tämä on Batroom, TV-sarjojen podcast.
Juuri näin, kisaväsymys pukkaa, ja nyt me aletaan väsyneenä lopettaa tämänkertaista Batroomin jaksoa tähän. Kiitoksia tuhannesti rakkaat kuulijat, että olitte matkallamme mukana tähän asti, vaikka jakso ei sisältänytkään hirveän paljon positiivisia elementtejä. Pienen mainoksen mä haluan tähän loppuun nyt mainita, eli minä olen aloittanut uuden podcastin kautta YouTube-kanavan yhdessä Mikä homma? Leffapodcastin Allu Jaskarin sekä Pointtaa ja klikkaa YouTube kautta podcast-kanavan Miikan kanssa. Tämän kanavan nimi on Top Tusina ja se listaa viihteellisesti Top 12 listoja vaihtuvista aiheista. No, nämä aiheet ei todellakaan mistään tavallisimmasta päästä tyyliin maailman parhaat elokuvat, vaan näkökulma on erilainen ja varmasti keskustelua herättävä. Listauksissa on leffojen ja sarjojen lisäksi myös musiikkia ja pelejäkin. Eka jakso on nyt ulkona, käykääpä tsekkaamassa. Oltais tosi kiitollisia, mikäli saatais teitä kommentteja. Top Tusina siis löytyy sekä podcastina että YouTube-kanavana. Pistäkääpä tarkkailu. Ja terveisiä muuten Allulle ja Miikalle. Kiitos, että sain mainostaa tätä Top Tusinaa tässä lopussa.
Kiitos. Kiitos sinulle, Sami. Minä voin tässä tämmöisenä riippumattomana arvostelijana heittää, että kuuntelin ja katselin tuon teidän hienon jakson. Ja se oli oikein viihdyttävää. Siinä päästiin jopa semmoiseen pieneen, mitä Allu muotoili tässä, kun lähetin hänelle palautetta tähän liittyen. Allu muotoili jotenkin hienosti, että toi on turvallinen tila olla eri
tosi kuin bathroom.
Tämän, siis sä saat tämän jälkeen vihapostia multa, se on aivan varma.
Niin kuin yleensäkin, kyllä. Mutta kaikella rakkaudella. Kiitos tästä jaksosta, Ossi. Kiitos teille tosiaan kuuntelijat. Jättäkää meille palautetta, mitä tykkäsitte jaksosta, mitä tykkäsitte meidän pettymyksistä. Laittakaa omia pettymyksiänne. Ja palataan taas kohta puoleen uuden jakson merkeissä asiaan. Kiitos. Hei hei.
Kiitos pettymisiin.